Labdien, cienīgi klātesošie. Tā, trīs, ka tā mums viens, divi, trīs, četru nav, jā. Es trīs redzu pieslēgušos. Es redzu Viktoru. Pāvila nebūs arī, jā. Pāvila nebūs, jā. Viņš pašreiz vēl kaut kur citur ir. Tā kā trīs kolēgi ir piesniegušies, ir Viktors, Denis un Aleksejs ir pieslēgušies. Izsludināt ārkārtas domes sēde un divi jautājumi ir. Ārkārtas domes sēdē pirmais no tiem ir par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāti iemaksām paredzētās mēģinotās sadali 2021. gada septembrim decembrim, un otrs ir par Augšdaugavas novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolu vadītāju un vadītāju vietnieku un pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu. Un pirmais jautājums bija kādreiz skatīts jau ļoti sen, pāris nedēļas, vismaz atpakaļ laikam finanšu komitejā, bet, kā jūs atceraties, pēdējā domes sēdē mēs viņu noņēmām, jo nebija ministru kabineta vēl rīkojuma vai lēmuma, kā to sauc. Jā. Un tagad arī pēdējās dienās parādījis arī ministru kabinu par mūzikas un mākslas skolām. Tā kā pirmais jautājums mums ir par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāti iemaksām paredzētas mēģinotās sadali 2021. gada septembrim decembrim. Janita Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti! Sakarā ar to, ka 21. gada 5. oktobrī ir pieņemts ministru kabineta rīkums numurs 703 par mērdotācijas sadaļumu pašvaldībām, tad lūdzu jūs apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības izstājas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanu obligātajām iemaksām paredzētās mērdotācijas sadaļu sasteņā ar pirmo punktu, apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 5-gadīgu un 6-gadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanu obligātajām iemaksām paredzētās mērdotācijas sadaļu saskaņā ar otro pielikumu un apstiprināt Augšdaugavas novada interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu daļējai darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas saskaņā ar trešo pielikumu. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības medumu speciālajā pamatskolē valsts mēģi dotāciju 353,047 eiro, tā skaitā pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 215,616 eiro, Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu darba samaksa un valsts sociālās obligātajām iemaksām paredzētās mēģi dotācijas sadaļā, tā kā tas arī ir norādīts. Ministru kabineta rīkojumā tika piemērota 21. gada 1. septembrim, ieplānot no pašvaldības budžeta līdzekļiem 21. gada septembrim decembrim Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēm asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītojumam personām ar invaliditāti priekšapmaksu 3033 eiro apmērā. Tā nauda mums pēc atskaitēm atgriežas atpakaļ, bet nu priekšapmaksa jāveic no pašvaldības budžeta. Un tālāk atzīt par spēku zaudējušiem visus iepriekšējos lēmumus, kas bija saistīti tieši ar mērķu dotācijas sadaļu. Un kā jau priekšsēdētājs arī teica, jautājums tika izskatīts komitejā. Finanšu nekas nav mainījies, tieši tā kā bija, tā arī palika, visi ciperi, visi tāpat mums palika novadam. Lūdzu jūs pieņemt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu jautājumus, bet vispirms kolēgi, kamēr jūs uzdod jautājumus, Janita, bet finanšu komiteja, tad, kad skatījāt, tur kaut kādi ciparu šobrīd ir mainījušies tajās tabuliņās visām pārējām. Viss tas pats, kas bija, tur arī pašais ir šeit iekšājā.
Paldies. Pilnīgi centam nekas nav mainījies. Viss kā bija, tā arī palicis. Nekas nav mainījies.
Paldies, lūdzu jautājumus, kolēgi.
Cienījumie kolēgi, ja drīkst, tas nav īsti Janita jautājums, bet vakar runāju ar kolēgiem no Jelgavas pilsētas, jā, un viņam kaut kā izdevas apstiprināt un pat izmaksāt algas 30. datumā. Man ir jautājums, tieši, varbūt arī pat juristiem, jā, vai tas vispār ir iespējams, jā, Nu, ja mēs tad runājam no normatīvu aktu, nu tā, principā skatu punkta, ja, jo principā, ja vienai pašvaldībai tas ir atļauts, varbūt arī pārējiem, pārējais var pārņemt šo pieredzi.
Nu, es nevarēšu atbildēt, es zinu vienu kolēģi, ar ko es runāju, bet, teiksim, attiecis uz pedagogu algām, tas bija pusotras nedēļas atpakaļ, bet uz tādu, kurš parakstīsies pieņemt to, ko mēs skatījām, teiksim, jūs skatījāt, es nebiju klāt finanšu komitejā, un tas teica, mēs to pašu pieņemam un maksājam, bet ar, tad ar, nāku, ar jauno datumu ieliksim, ka tas it kā pieņemts ir jā, uz priekšu, bet tas ir, es uzskatu, vēl lielāks pārkāpums nekā vispār kaut ko darīt. Es nevaru nokomentēt Jelgavas, teiksim, novada lielā, kā viņam tur sanācis, bet varbūt Janita var pastāstīt, es nezinu.
Nu, es, diemžēl, uzskatu tā, ja nav pieņemts ministru kabineta rīkojums, tad mēs tā kā nevarētu to sadalīt, jo mēs jau nezinām beigu ciparus. Var gadīties, ka kaut kas izmainās, jo arī šoreiz viņi ļoti ilgi neskāpēc to rīkojumu parakstīja. Principā bija solīts divas nedēļu atpakaļ, ja, ka viņi to parakstīs. Un es ļoti cerēju, ka mēs tā 30. Vai 4. Datumā varēsim pieņemt. Domes sēdē, bet diemžēl nebija parakstīts. Ja mēs pieņemam, tad mums arī jāpieņem kaut kāda atbildība, ja mums pietiek pietrūks piemēram līdzekļu vai tā, tad mēs tad to apmaksāsim no pašvaldības līdzekļiem.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumus.
Es tikai gribēju piebilst šī jautājuma, ka tiešām katru gadu mēs šito kartupeļu valstām, kolēģi meklē izies. Nu, varētu to Jelgavas piemēru meklēt kā vienu no piemēriem, ka tāda izēja, cik viņa likumīga, tas ir jau cits jautājums.
Un kā viņa noformējuši, mēs jau nezinām, ja Aleksei, tu tur vairāk sēdi, nu paskaties lēmu Jelgavas novada, kas tur varētu.
Jā, es mēģināju arī saprast, kā bez principa šī rīkojuma viņa to varēja izdarīt. Nu, protams, to pieredzē papētīšu obligāti.
Paldies. Man tik lūgums, Janita.
Man neviels komentārs.
Lūdzu, Viktor.
Es piekrītu Rešieska kungam tiešām, jo katru gadu tāda problēma pastāv. Ko tas nozīmē? Ka izglītības speciālisti, nu, vāji strādā. Ja viņi solīja divas nedēļas atpakaļ, es domāju, ka mūsu deputāta tagad, es pateikšu godīgi pat pienākums, uzrakstīt viņam pretenziju. Tātad, godējamie, izglītības ministrijas darbinieki, kā jūs sāksiet strādāt un iekļauties termiņos un pildīt savus solījumus. A tā redziet, nu nepaspējam, nu atsūtījam, a cieši rezultātā skolotāji. Un ja visas pašvaldības, visi pašvaldību deputāti tā rīkosies, es domāju, ka viņi sāks strādāt, nu un mazliet samazināsies bardaks mūsu valstī. Tā, tas ir pirmais, ja? Un pirms tagad jūs liksiet balsošanā, ja? Tas tagad es priekšsēdētājam, ja? Es punktā numurs viens, ot visu to, ko Janita Zarekovska piedāvāja, punktā numurs viens un punktā numurs seši balsojuma nepiedalos, jo savādāk es nonākšu pretrunā ar savu uzrakstīto iesniegumu. Un lūdzu protokola daļu prasu piefiksēt. Nu tā kā knap tā lektora pateica obligāti, pasakiet protokolo daļa, lai piefiksētu jūsu lūgumu. Paldies!
Paldies, vēl jautājumus lūdzu.
Ja pakomentēšu, ko tikko Viktors uz šo gadījumu noteikti tas neatiecas, jo arī lektore pateikusi, ka kopumā, jo šeit nav konkrēti izcels, tad Viktors Jesiņevičs, jā, kā cilvēks, jā, bet kopumā viņa pateikusi, ka mēs varam to dēt.
Es domāju, Viktor, ka vai nu tu balso par to, vai nebalso. Nu nevaram mēs izņemt ārā no lēmuma projekta kaut kādus punktus, par kuriem tu esi par, vai kuriem esi pretī.
Redziet, lēmums vienalga būs pieņemts. Kāpēc? Tāpēc kvorums ir.
Nu, tā kā...
Ja? Un mana balss nav izšķiroša.
Nu, tā kā...
Tāpēc es neatsakos.
Nebalso.
Varbūt es kļūdos. Es arī piedalījos tajā seminārā. Un iepriekšējā knap seminārā arī lektori izteicās, ja tu deputāta kungs neesi, vai vispār ierednis neesi pārliecināts, atturies. Atturies, nepiedalies balsošanā. Tas būs vislabākais risinājums. Un nevajadzēs pēc tam vēlāk skaidrot, ka tu nebija muļķis.
Labi, Viktor, es tev pa balsojumu prasīšu, vai tu būsi par vai pret vai atturies.
Ā, par katru atsevišķi, pirmais, otrais...
Nē, problēma projektu kā kopumā, jā.
Nē, nu projektu kā kopumā, jā, labi. Jau.
Šaubām, jā.
Viktor, a kas būs, ja visi deputāti atturēsies?
Tas ir katra deputāta lēmums.
Nu, domājiet saproti, paši, ka...
katram cilvēkam...
Tam nav jēgas, ko tu runāji.
Ielicis smadziņu daudzumu. Un tātad lūdzu iedarbināsim savu to ķermiņa daļu, kuru
tu
mums
jau,
ir
uzdevinājis. Tu jau aizsēt demagogijā manā izpratnē.
Nē, tad jau tu, Viktor, pirmais dabūsi no saviem kolēģiem pedagogiem, ka mēs nebūsim labāki kā izglītības ministrijā, kā tu minēji.
Nē, nu, kāpēc? Es te neesmu pret.
Labi, Viktor, paldies, pārtraucam.
O, pārtraucam es neesmu pret.
Aivar, labi, pārtraucam šo debatī. Man lūgums, Janita, nākotnē tos cipariņus tabulā, kas man vismaz ir šeit, nu viņus tā nesadalīt, jo tie nav telefona numurs. Jā. Tie cipari nav telefona numurs, un pēc diviem cipuriem atstarpes nevajadzētu likt, jo tad grūti nu vismaz izlasīt. Labi, ciemiem kolēģi liek uz balsošanu, bet tie, kas ir attālināti, es viņam individuāli paprasīšu, jā, par balsom. Kas ir par šādu lēmumu projektu? Kas par? Rita piefiksē. Tā, Saraf, Deņis, tu esi par vai pret? Ieslēdz mikrofonu.
Atvainojos par.
Paldies, Viktor.
Es par izņemot pirmo sesto punktu.
Vai ne, tā nevar būt. Nu, vai nu tu esi par, vai tu pret, vai tu atturies?
Nē, nevajag mani... Jūs ziniet, jūs atvainojiet. Jūs tā kā Mackevič tagad 27 minūtes gribēja visus deputātus pārliecināt, un viņam tas izdevās. Izņemot vienu.
Nē,
kurš bet, pēc trījām diena, bet es iekļāvos termiņā.
Nē, bet
tur
mēs nevaram
no dienu laikā var mainīt.
Viktor, atvainos,
tā man pateica.
Atvainos, mēs no konteksta nevaram izņemt, par kādu tu punktu pret vai par vai. Nu, tu par
a kāpēc, kāpēc Ilūkstes doma varēja protokoliste nu, un Irena Bogdanova rakstīja ir par izņemot tādu punktu.
Nu,
va, labi, ok, sapratu priekšredētāja kungs. Tātad es kā deputāts pieprasu no piedāvātā dokumenta balsojumu likt par katru atsevišķo punktu.
Balsojam.
Ja to piekrīt,
cienie kolēģi, ir priekšlikums no deputāta Jasiņeviča, ka katru balsojumu atsevišķi par katru punktu. Tagad mēs nu varam nobalsot par viņa vispirms par priekšlikumu, jā. Pirmais ir par priekšlikumu. Kas par to, lai par katru punktu? Tad iznāk tā, ka...
Pirmais, otrais, trešais, ceturtais,
piektais,
sestais.
Viktor netraucē.
Paldies.
Pirmais, tad iznāk, ka mēs pašreiz, ja Viktors tādu priekšlikumu iesniedzat, tas balsojums, ko mēs tikko esam izdarījuši, nu, teiksim, pašlaik viņš vēl nav spēkā. Viktors piedāvā par katru punktu.
Priekšlikums.
Priekšlikums nobalsot atsevišķi. Tad balsojam par šo priekšlikumu. Kas par?
Vispirms par priekšlikumu.
Tad es saprotu par priekšlikumu par katru punktu ir Denis par, es redzu pareizi pamēr galvu, un Viktors par, jā. Aleksejs?
Pret.
Pret, paldies. Kas par to, lai šo priekšlikumu pret?
Jāskaita.
Saskaita, un Aleksejs arī bija pret, jā. Tā, kas tev Rita sanāk? 12 pret un 2 par. Tad priekšlikums nav pieņemts, jā, un tad mēs balsojam par lēmumu projektu tāds, kāds viņš ir piedāvāts. Kas par? Deņis, tu nevari balsot pret par, jo tu praktiski pret jau nobalsoji, jā. Kas par? tā vēlreiz paceļam rokas, jā. Aleksē, kā tu?
Nu, es gribu pateikt paldies tad Viktoram, ka vismaz 27 minūtes man ir nepieciešams, lai pārliecinātu visus, jā, bet šoreiz es balsoju par...
Aleksē, iet runa par balsojumu, tur par vai?
Par.
Par, jā, Aleksējs ir par, jā. Pret? Atturas? Divi atturās, Viktors un Denis, jā. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais par Augšdaugavas novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolu vadītāju vietnieku un pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu. Andrejs Repiņš, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolu vadītāju vietnieku un pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes saskaņā ar pielikumu. Gribu vēl piebilst to, ka šeit ir minēti tie skaiti, kuri mums nosaka MK noteikumi, un faktiski tas ir zemākais atalgojums, ko pareic arī pedagogiem, gan direktoriem, gan vietniekiem. Un arī gribu pasvītrot, ka šī te lēmumu jāpieņem uz 4 mēnešiem, faktiski septembris, decembris šajā gadā. Ja, lai pabeigtu šo mācību gadu, šo gadu, sorry. Likmes mums nemainās nevienai skolai, visas tas likmes mums bija līdz šim, jā, piešķītas no pašvaldībām, jā, tāpat kā arī tā štata vienībām pedagogiskiem darbiniekiem. Lūdzu apstiprināt.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Arī lūkstei nemainās, tādas arī likmes bijušas, jā? Paldies.
Tā, Aleksandram jautājums, lūdzu.
Man tāds tehnisks jautājums, kas attiecās uz vispār izglītojušām skolām, visus lēmumus gatavo un ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska. Kas attiecās par mūzikas mākslas skolām,
gatavo.
Nu, gatavo vienas skolas direktors. Nu, kāpēc un tā?
Nevis kārtībā, es pats paprasīju.
Brīvprātīga iniciatīva.
Vanda, lūdzu.
Malacis. Sakarā to, ka Ināra Mūkāne trīs dienas ir komandējumā, es vienkārši palūdzu Repinu sagatavot lēmu projektu, bet mēs gatavojam katru dienu spriedam par katru pozīciju un vienkārši...
Viņš jau no pirmdienas dzīvoja novada domē. Lūdzu vēl jautājumus.
Es tikai domāju, vai tur nebūs tā kā pretrunā, ja lēma projektā ir, mēs runājam par Špoģu mūzikas un mākslas skolas direktoru par algām un viss, un lēmumu sagatavoja direktors. Vai tas viss ir?
Var tas ir lēmums, kārtībā. Jūs pieņemat lēmumu, jā, es tikai gatavoju. Sagatavošanas viss? Procesa var.
Lūdzu vēl jautājumus. Jautājumu nav, liek uz balsošanu. Kas par? Pret atturas nav. Es sapratu, Viktors, Aleksējs un Denis, ko es redzu ekrānā, ir par. Ja? Paldies, cienījamie kungi. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paziņoju, ka ārkārtas sēde ir slēgta. Paldies.